السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من باغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، أما بعد. leo usiku huu wa Jumatatu ambao Kiislamu ni sawa sawa na tarehe 14 usiku tarehe 14 ya mwezi Muharram wa mwaka wa 1443 min al-hijrati an-nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa atamu taslim. Itakuwa ni sawa na usiku wa tarehe 23 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2021. Leo hii itakuwa ndio majlisi yetu ya mwisho kwa idhini ya Allah jalla wa ala, katika mfululizo wa majalisi zetu zinazozungumzia mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Al-Hashimi رضي الله عنه وعن أبيه. تمموليزا كذلك وتنقل زويته نناني الحسين نا تكيليزا سباب زينزا تبلكيا مباكا سيسي كل زنغمزيا يموهيلي كوا وقته كوا والي ولي وفوتليا امتدري كويتو وما زنغمزو وتقوى وقفامو جانا سيسي كتكا kulifuatilia jambo hili kwa kufuata mtiririko huo. Pia katika majalisi zilizopita tulijaribu kuelezea mji wa Al-Kufa na mtazamo wa khalifa wa nne, Ali ibn Abi Talib, khalifa wa nne katika makhalifa wa ahli sunnah wal jamaa, Ali ibn Abi Talib, ambaye ndiye baba mzazi وهو تنمزمزي عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما البقوة أكي وينزيا واتو وأنجي والكوفة نمنا وليبيون بيا tukaelezea aliyosema kaka yake kuhusu mtu huyu, lakini pia tulieleza utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuhusu watu hawa. Kwa ufupi ni kwamba ni watu wanaosifika na sifa ya khiana. Al-Kufa ni mji wa Kishia mpaka sasa, ni mji uliokaliwa na Mashia mpaka sasa, tangu enzi hizo mpaka leo watu wake ni Mashia. Wanadai kwamba wao ni watetezi na wafuasi wa watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini kwa masikitiko wameyafanya mambo mabaya dhidi ya watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mambo mabaya ambayo hawajawahi kufanyiwa na kiumbe yoyote yule, si Yahudi wala Mnasara. Lakini waliodai upenzi kwa watu hawa waliwafanyia mabwana hawa wakubwa katika Uislamu, mpaka ulimwengu ukawajua wao kwa tabia hiyo, kwamba ni watu wenye khiana na ni watu wasio wakweli katika mapenzi yao kwa Ahlul Bait. Kwa hivyo nilizungumzia hili ili tupate sura kamili katika jambo hili. Na sura ikaanza kutudhihirikia katika majlisi iliyopita, pale tulipoona walipokuwa ving'ang'anizi wakiandika barua za kiushawishi kumwita Al-Husayn radhiyallahu anhu aende katika mji wao. Na Al-Husayn radhiyallahu anhu, baada ya ushawishi mkubwa, akaitikia maombi yao, akamtuma ibn ammi yake Muslim ibn Aqil ili kuangalia mazingira. Je, mazingira haya ni sahihi na hao wanaomuita ni watu wa kweli? Walichomuonyeshea Muslim bin Aqil kilimvutia katika ile mara ya kwanza, alivutika nacho Muslim bin Aqil kwa namna alivyopokewa kwa shangwe, kwa furaha. Alishawishika kuiandika barua kumpelekea ibn ammi yake, kaka yake Al-Husayn, na kumwita katika mji wa Al-Kufa kwamba njoo, watu wote hawa wako pamoja na wewe. Lakini baada ya kwenda barua ile huku nyuma, watu wote wale waliodai kwamba ni vipenzi wa Ahlul Bait, watu wote walimtenga na walimkimbia Muslim bin Aqil. Muslim akakamatwa, Muslim akauawa. Watu zaidi ya 1018 kwa mujibu wa vitabu vya Shia na vitabu vya Ahlus Sunna, watu zaidi ya 1018 walitoa bai'a kwake Muslim bin Aqil, wakila kiapo cha utiifu kwamba kufa kupona wako pamoja na Al-Husayn. Watu wote wale walimkimbia Muslim, akakamatwa na Muslim akauawa rahimahullahu ta'ala. Sasa tulipoishia sisi ni kwamba sasa Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma ilishamfikia barua ya Muslim bin Aqil kwamba njoo. Alichokifanya yeye ni kufanya maandalizi ya safari, yeye na watu wake, yani wake zake na watoto wake, na abnau a'mamihi wa abnau abnai a'mamihi, familia yake katika Ahli Baiti Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wengineo katika al-mukhlisuna min atba'ihi, alikuwa nao watu makhulas wale ambao walikuwa karibu na yeye, akatoka nao akielekea katika ardhi ya Iraq. Wasmasahaba, sasa tunaanzia hapa. Masahaba walipojua kwamba sasa al-Husayn anakwenda katika nchi ya Iraq, masahaba waliokuwepo katika wakati ule, na kusudia wakina Ibn Abbas, wakina Abu Sa'id al-Khudri, wakina Ibn Umar, lakini Abdullah ibn Zubair hawakukubaliana na al-Husayn kwa maamuzi yake haya, kwa sababu wao hawamzingatii Husaini kwamba ni kama yeye mtu binafsi kama watu wengine tu. Husaini radhiallahu ta'ala anhu ni mtu ana makana na manzila na nafasi ya juu kabisa kwa Uislamu, mpaka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hata kwa watu ambao wamemzidi yeye umri, lakini kwa nafasi aliyonayo, kwa sababu yeye ndiye alikuwa ibnu binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam peke yake aliyeko duniani, mtoto wa kiume wa binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa kiume au mjukuu wa kiume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yeye peke yake aliyebakia. Kwa hiyo ni watu walikuwa wakimpenda, wakimheshimu. Sasa waliposikia bwana mkubwa huyu al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma ametia azma ya kuelekea katika mji wa al-Kufa, masahaba wakatumia nafasi zao. Kwa mfano, sahaba Abdullah ibn Abbas, huyu Abdullah ibn Abbas ni Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu na ibn ammi yake, baba mkubwa kwa baba mdogo. Baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkubwa, baba yake Abdullah ni mdogo, kwa sababu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamepishana miaka michache na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni ammi yake. Sasa al-Abbas bin Abd al-Muttalib amemzaa Abdullah, ni ibn ammi yake, lakini kimarika amzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amzaa Abdullah. Kwa hiyo huyu Abdullah bin Abbas na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika na Ali, hawa ni ndugu, baba zao ni ndugu. Ali bin Abi Talib bin Abd al-Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib na Abdullah bin Abbas bin Abd al-Muttalib. Kwa hiyo huyu al-Husayn akimwona Abdullah bin Abbas ni ammi yake, anamwita ammi, na Abdullah bin Abbas ni katika ahlul baiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa aliposikia mtoto wa ndugu yake anataka kutoka kwenda katika mji wa al-Kufa, al-Abbas, Abdullah bin Abbas akamfuata, akamfuatilia mpaka alipompata, akamkataza, usiende katika mji wa al-Kufa, usiende. Wakabishana maneno marefu sana, lakini al-Husayn hakukubali. Abdullah bin Abbas akamwambia, laula an yuzriya bi wa bika an-nas, laula an yuzriya bi wa bika an-nas latashabbathtu yadi fi ra'sik falam atrukka tadhhab, lau kama siku ni dharau mimi, ikafika watu wakati watu watanidharau mimi na wakakudharau wewe, basi wallahi ningekishika kichwa chako hicho, ningekung'ang'ania wewe, wala nisingekuachia ukaondoka, ningekung'ang'ania hapa, tukagaragazana hapa, huendi. Lakini sasa tutawatia watu, watu watapata na hamaki, watu watatuona, watatudharau kwamba hawa wamenyana, mtu na mwanawe wameshikana mashati, sasa watatukudharau sisi, lakini sitaki wewe uende kule. Maneno haya ameeleza al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-Bidaya, kitabu al-Bidaya wa an-Nihaya juzu ya 8, ameeleza haya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kwamba hizi ndio nasaha au ndio maelezo ya Abdullah ibn Abbas. Hataki mtoto wa ndugu yake aende katika mji wa Al-Kufa kwa zile tabia ambazo anazifahamu yeye kwa watu wa Al-Kufa. Abdullah ibn Abbas ni mkubwa kwa al-Husayn kwa takriban miaka 6 mpaka 7, kwa sababu Abdullah ibn Abbas amezaliwa kabla ya hijra kwa miaka 3. Abdullah ibn Abbas na huyu al-Husayn amezaliwa, kuna kauli tofauti, kuna wengine wanasema ni mwaka wa 3 hijiria, wengine wanasema mpaka mwaka wa 5, kuna kauli kama hizo. Alhasil, Abdullah ibn Abbas ni mkubwa na ni ammi kama nilivyoeleza. Al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma hakukubali jambo hilo, amin takwenda. Mwingine ni Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma alikuwa yuko Makka naye wakati ule. Ash-Shabi anaelezea kwamba Abdullah ibn Umar alikupata taarifa kwamba al-Husayn anaelekea Iraq na kashatoka siku ya 3 sasa leo. Tangu ametoka ni siku ya 3 anakwenda Iraq, kwa hiyo kashapiga safari ndefu kabisa. 3 marahil, marhala 3, maragu matatu. Abdullah ibn Umar akapanda farasi wake akamfukuzia al-Husayn, kwa sababu yeye anasafiri na familia. Al-Husayn anasafiri na familia, basi mwendo wake unakuwa ni mdogo mdogo, haendi kwa haraka. Sasa huyo akapanda farasi mbio, pingine mwendo wa siku 3 akautembea kwa siku 1, akamfukuzia mpaka akampata al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar akamdiriki al-Husayn radhiyallahu anhum, akamuuliza aina turidu, wewe Husayn unakusudia kwenda wapi? Qal al-Iraq, nakwenda Iraq. Kisha akamtolea barua zile za watu wa Iraq ambazo wamemwita, akasema hizi ni barua zao na bai'a yao. Barua nyingine ikamletea Muslim bin Aqil kwamba tayari washakula kiapo huko. Ibn Umar akamwambia la ta'tihim, usiende bwana, usiende. Akakataa al-Husayn, akasema mimi lazima niende. Abdullah ibn Umar akamwambia al-Husayn, nitakusomea mimi hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jibril alayhi salatu wassalam alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamkhiyarisha, akampa khiyari achague baina ya dunia na akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua akhira. Wa innaka, na wewe al-Husayn, bad'atun minhu, ni kipande cha nyama kutoka kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ninamwapia Allah, la yaliha ahadun minkum abada, hili jambo la ukhalifa hili jambo la uongozi hili la kuapia kwa Allah, hata tawalia miongoni mwenu nyinyi mtu yoyote, hata kuwa mtawala, wewe huwezi kuwa mtawala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum, hakulipondoa jambo hili kuwaepushia nyinyi ahlul bait, akaliondoa kwenu isipokuwa kuna jambo bora kabisa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliandaa kwa ajili yenu. Pamoja na kumwambia maneno hayo kwamba wewe huwezi kuwa mtawala, huko unapokwenda utauliwa wewe, al-Husayn akakataa. Abdullah ibn Umar akamkumbatia, akampiga muanaka, kisha akalia sana, anamhurumia, akamkumbatia akalia sana kwa kuwa hakukubali ushauri wake, na anawajua watu al-Kufa walivyo. Akamwambia, astaudhiuka Allah min qatil, nakuaga mimi na kuweka wewe katika amana ya Allah tabarak wa taala, wewe utakayeuliwa, wewe utauliwa, wewe mimi nakuweka katika amana ya Allah kuhifadhi wewe. Abdullah ibn Umar akawa ameshafikisha alichokuwa nacho, akaamua kurudi zake Makka. Al-Husayn akawa ni musammim kwenye jambo lake. Haya pia ameeleza al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kutaka kusoma hizo habari, kuna mambo mengi ya kihistoria, lakini ukirejea katika ule mujallad wa 8 wa tarjama ya al-Bidayah wa an-Nihaya juzu ya 8 utasoma zile habari, kataja mambo mengi marefu. Mimi natoa ikhtisari tu kwa sababu tupate ile picha halisi ya jambo hili. Abdullah ibn Zubair ni sahaba pia. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Abdullah ibn Zubair baba yake Az-Zubair ni sahaba, na yeye pia ni katika watoto wa masahaba, yani katika vijana wadogo katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mama yake ni Asma bint Abi Bakr, ni ukoo wa masahaba kwa sababu mama yake ni sahabia, babu yake mzaa mama ni sahaba, wajumba zake wengine ni masahaba, khalati yake Bibi Aisha ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sahabia, ni ummul mu'minin. Abdullah ibn Zubair bali baba yake ni katika al-ashara al-mubashirina bil janna, katika wale watu 10 waliobashiriwa kuingia peponi katika hadithi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja miongoni mwa hao ni babake. Sasa Abdullah ibn Zubair yeye alimwendea al-Husayn akamwambia, aina tadhhab, wenda wapi al-Husayn? Sema, mimi nakwenda al-Kufa. Akamwambia, atadhhabu ila qaumin qatalu abak wa ta'anu akhak la tadhhab, wewe unakwenda kwa watu ambao wameshamuua baba yako, watu ambao walimjeruhi wakamchoma kwa mkuki kaka yako, usiende. Akakataa al-Husayn, akasema mimi nakwenda, mimi nitakwenda. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu na yeye pia alitia mchango wake kwa al-Husayn, akamwambia, ya Aba Abdillah inni laka nasihun wa inni alaykum mushfiqun. Ewe Abu Abdillah, mimi ni mwenye kukunasihi wewe na mimi ni mwenye kukuhurumia. Qad balaghani annahu qad katabakum qaumun min shi'atikum bil Kufa, zimenifikia habari kwamba wamewaandikia nyinyi barua watu miongoni mwa wafuasi wenu waliokuwa al-Kufa, yad'unaka ila al-khuruj ilayhim, wanakuita utoke kwenda kwao. Fala takhruj ilayhim, usiende kwao. Fa inni sami'tu abaka yaqul, hakika mimi niliwahi kumsikia baba yako akisema, fil Kufa, katika mji wa al-Kufa, wallahi laqad malaltuhum, na hapa kwa Allah mimi nimeshawachoka wao, wa abghadtuhum, na nimewachukia wao, na wao wamenichoka na wamenichukia. Kwa nini? Kwa sababu wao hawatekelezi ahadi. Wa man faza bihim faza bisahmi al-akhyab, atakayefanikiwa kwa wao, atakayefuzu katika wao, yani akawa amefanikiwa jambo lake akiwa pamoja na hao watu al-Kufa, basi atakuwa amefanikiwa kwa sahamu na fungu lilikuwa patupu, yani ataruka patupu huyo. ni watu ambao hawana nia za kweli wala azma za kweli wala hawana uvumilivu katika swala la kupigana na mapanga. Lakini yote hayo Al-Husayn radhiallahu ta'ala anhu hakuyakubali, bali njiani alikutana na mshairi mmoja akitokea sehemu za Al-Iraq akiitwa Al-Firazdaq. Alikutana njiani, baada ya kusalimiana, we nani? Anasema mimi ni katika mabedui wa huko Iraq. Vipi watu wa huko? Akamwambia kulubuhum ma'ak, kulubuhum ma'aka wasuyufuhum alaika. Kiukweli nyoyo zao ziko pamoja na wewe, wanakupenda, lakini mapanga yao yako dhidi yako. Vita vikianza, wao ndio watakao kupiga, pamoja na kwamba wakupenda. Pia hayo hayakumfaa Al-Husayn, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kulipitisha jambo ashalikadiria jambo lipite kwa mtu yoyote, basi hakuna kitakachomwingia yeye, atakafanya hivyo hivyo tu. Usipite njia hii bwana, hapa namna neno, kumbe enda kufa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alilikadiria jambo kwa Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, akataka kuutia mtihani umma, na ni mtihani mzito kwa kusema kweli. Al-Husayn akaelekea katika ardhi ya Karbala. Inasemekana kwamba alipofika pale sehemu ile ya Karbala akauliza, ma hadhihi, ni ardhi gani hapa, paitwaje hapa? Qalu Karbala, wakasema hapa panaitwa Karbala. Faqala karbun wa balaun, hapa ni karb na balaa, ni mateso na ni balaa. Alipofika pale, mara likaja jeshi likiongozwa na Umar ibn Sa'd. Yani alisema Amr ibn Sa'd, yule alipewa salamu na Muslim bin Aqil, itwa Umar ibn Sa'd. Umar ibn Sa'd akaja na jeshi pale la watu 4000, jeshi la watu 4000. Husayn yeye ametoka kule Makka radhiallahu anhu akiwa na watu kama 70 na kitu hivi, pamoja na watu wa familia mpaka watoto wadogo. Umar bin Saadi akamwambia, bwana, nimekuja kukuchukua nikupeleke Iraqi kwa Ubaidillahi ibn Ziyad, tumepata taarifa unakuja. Sasa sisi ndio tumetumwa tuje tukuchukue wewe tukupeleke kwa Ubaidillah ibn Ziyad kule Al-Kufa, mtawala na governor wa Al-Kufa ambaye ametawalishwa na Yazid. Ametutuma sisi tuje tukuchukue wewe tukupeleke. Al-Husayn akakataa, sasa mimi siendi. Alipoona jamaa hawa wako wametilia mkazo jambo lao na wako serious katika lile walilosimamia, Al-Husayn alipoona hawa watu hawakuja kwa kheri hawa, akamwambia mimi nakupa mambo haya matatu. Amwambia mambo gani? Akamwambia jambo la kwanza, ima uniache mimi nirudi, ima antadani arji au adhhaba ila thagrin min thughuri almuslimin au adhhaba ila Yazid, imma antadaani arji, imma uniache mimi nirudi nilikotoka, nirudi zangu Makka, au nielekee kwenye mipaka huko, miongoni mwa mipaka ya Uislamu, daula ya Kiislamu na mipaka yake. Kuna watu daima wa katika thughur, wa katika ribat ya kulinda ile mipaka ya Uislamu dhidi ya hujuma ya makafiri. Sasa mimi niache niende katika mipaka huko katika fuhuri muslimini, kakae na mimi huko, au niache niende zangu Sham kwa Yazid. Moja mambo matatu, lakini usinipeleke kwa Ubaidillah ibn Ziyad, siendi. Nataka kwenda kwa Yazid nikakutana naye uso kwa uso. Adha'u yadi fi yadihi, nikaweke mkono wangu kwenye mkono wake, kwa Yazid mwenyewe, mtawala mkuu ambaye anawatawala nyinyi. Moja mambo matatu. Akasema Umar bin Saad, sawa, wewe peleka ujumbe kwa Yazid, napeleka barua, mpeleke mjumbe umtaarifu Yazid kwamba anaenda kwake, na mimi namwandikia barua sasa hivi hapa, namwandikia barua Ubaidillah bin Ziyad kwamba Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma amenikhiarisha moja ya mambo haya matatu, sasa hebu niambie nifanye lipi. Al-Husayn hakupeleka barua kwa Yazid, lakini Amr bin Saadi akaandika barua kwenda kwa Ubaidillah bin Ziyad. Tumeshakutana na Al-Husayn, lakini yeye ana haya ya kusema. Lakini ni kwamba ima arudi Maka au ende zake kwenye jihadi huko au ende zake Sham kwa Yazid. Wanambiaje mzee? Ubaidillah bin Ziyad akakubali kwamba Husaini achague moja katika hayo. Basi sawa, hakuna vibaya, mwache achague, kama atakwenda kwa Yazid atakurudi alikotoka, alhamdulillah, fitna itakuwa imeisha. Tahadharini na marafiki waovu. Pale jirani katika kikao kile alikuwepo mtu mmoja akiitwa Shamr ibn Dhiljawshan. Shamr ibn Dhiljawshan akamwambia Ubaidillah ibn Ziyad, fanya nini wewe? Utamkubalia vipi Al-Husayn matakwa yake haya? Utakubali vipi? Akikuponyoka huyu Al-Husayn, akienda mahali ataunda nguvu kazi, itakuja kukung'oa wewe na hutaweza kumzuia. Kusema arudi Makka au ende katika Thughuri Muslimi au ende kwa Yazid, huyu atakwenda kujipanga upya. Kwa hiyo usimpe fursa hata kidogo. Wewe waambie, wamshurutishe, lazima aje kwako hapa. Allahu musta'an. Ubaidillah ibn Ziyad kwa upumbavu wake akakubali hilo, akamtuma Shamr ibn Dhiljawshan akamwambia, nenda wewe sasa mwambie Umar ibn Saad, amwambie Al-Husayn aje kwenye hukumu yangu, aje achukue baia hapa kwangu. Umar ibn Saad akikataa kumwambia jambo hilo, wewe utakuwa ndio amiri wa jeshi, utakuwa ndio kamanda wa jeshi. Muzulu Umar bin Saadi, nisimamie jambo hilo, hakikisha Husaini anakuja hapa. Basi Shamr ibn Dhiljawshan akatoka kule, akaja mpaka katika sehemu hiyo ya Karbala akiwa anaongozana na jeshi la watu wengine 4,000. Tunaambia ukimalizana na Husayn utakwenda katika mji wa Rai, utakwenda kufanya mambo mengine huko. Sasa ujumbe ulipomfikia Husayn kwamba hukumu ni hii, wewe watakiwa uende kwa Ubaidillah ibn Ziyad, akakataa akasema, la wallah, la anzilu ala hukmi Ubaidillah ibn Ziyad abada, sitaweza kufanya kitu kama hicho. Lakini pale ilikuwa jambo lishaisha, ilikuwa rudi zake tu. Lakini haikuwa hivyo. Yule alikuja na jeshi la watu 1,000. Umar bin Saad alikuwa na wanajeshi 4,000, alikuwa tu kama 5,000 hivi takriban katika jeshi la upande wa watu wa Al-Kufa, na hilo jeshi 90% ya hilo jeshi ndio wale walioandika barua kumwita Al-Husayn.
mpaka wengine walikuwa wewe pia wewe uliandikia barua sema yeye alikuandikia lakini sasa wewe unaenda kwenye hukumu ya benzi yake wewe uliniita wewe pia
adimul wafa watu ambao hawatekelezi ahadi kabisa ni watu wa ovyo kabisa basi Hussein akawa anawalingania wale watu. Kazungumza maneno mengi na mengi yamenukuliwa. Zipo habari zilizosihi na ambazo hazijasihi. Lakini akawakumbusha je, ninyi mko tayari kupigana na mimi na kuniua? Mimi ni mjukuu wa Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Katika wajihi wa ardhi hii hakuna mjukuu wa kiume wa Mtume wenu ila mimi. Sisi tuko kadha, sisi tuna manakibu haya, wewe fulani wewe kamuulize fulani, hata mkimuuliza Anas bin Malik, mkimuuliza fulani atawapa ushahidi kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Hadithi iko wazi, nyinyi mnaijua. Sitaijua hadithi hiyo. Sasa mbona nipige mimi? Wewe nenda kwenye hukumu ya bilizi yake. Wewe unaniambia hapo. Kila anachowaambia hawamuelewi. Lakini katika ulinganizi wake inasemekana alichukua kama watu 30 wakamuelewa wakaja katika jeshi lake. Akiwemo Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi. Akaambiwa Al-Hurr bin Yazid, wewe usilikuwa uko na sisi tena ndio amiri wa kile kikosi cha mbele? Mbona sasa watu wacho wanakwenda kwa Al-Hussein? Akawaambia wayhakum. Na wahurumia nyinyi. Wallahi inni أخير نفسي بين الجنة أو أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة ولو قطعت وأحرقت. ميمي ننبي وخياري كتك نسيان بين يبيب ونموت والله ستاويزة كتقوى فيدي يبيب كتك انجيني يعني نبي وخياري كما ودك بيب ودك موت أو ودك بيب ودك مالي siwezi nikachagua kitu kingine mbadala wa pepo, hata kama mimi nitauliwa nikakatwa katwa vipande vipande kisha nikachomwa moto. Naona kwa Husaini ndio kwenye haki, mimi naenda huku. Kwa akaingia katika upande wa Al-Husaini. Jambo la ajabu, ilipofika wakati wa swala ya dhuhuri, pakaadhimiwa, pakakimiwa, Al-Husaini ndiye aliwaswalisha kama imamu wote. Akawaswalisha dhuhuri na akawaswalisha al-asr, lakini ugomvi uko pale pale. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-Husayn alifanya mazungumzo na yao na wao kwa muda mrefu akisuguana hivi, lakini ukisoma vitabu vya historia vya Shia hivi ukisoma, kuna mambo mengi yanatajwa humu, mambo yani mambo ni mengi kusema kweli. Ikatokea kitu fulani, sijui akamwota Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama sijui alikuja Jibril, sijui alikuja fulani, yani tukio limevambiwa likajazwa mambo mengi. Lakini nyinyi nitakamfahamu tu kwamba hili jeshi lilokuja kwa ajili ya kumchukua Al-Husayn kwa nguvu, asilimia zaidi ya 90 ni katika wale walioandika barua wakimuita aende akawe amiri kwao, na wao washatoa baia kwa Muslim bin Aqil, lakini leo ndio wanaotumika kumgeuka Al-Husayn. Mimi nifupishe hili jambo. Mapambano yakaanza, wakauliwa watu wengi katika wafuasi wake. Al-Husayn akapambana, lakini ushujaa siku zote unazidiwa na wingi. Watu wakishakuwa ni wengi, hata kama wapiga ngumi kiasi gani wewe, lakini kama watu wamekuzunguka 1,000, watu 200, na wewe uko peke yako, hata uwe na kisu uwe na panga, basi ule ushujaa wako utapotea, utafika mahali utachoka. Kwa kweli Al-Husayn alifika mahali akachoka, kapambana kutetea heshima yake, kuitetea nafsi yake, kuwatetea watu wake, lakini hilo halikumzuia yeye na kufikia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na muda uliopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakufa yeye. Huyu Shamru ibn Biljawshan ndiye aliyekikata kichwa cha Al-Husayn, ndiye aliyemuua Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma. Katenganisha mwili huku na kichwa kule, akaona kafanya jambo la maana kwelikweli. Kwa sababu kusema ukweli, kuna hitaji moyo mgumu sana wa kuzisoma hizi akhbari kwa tafasili, wa ila ni habari za kusikitisha sana za kuliza. Hata kama Husaini angekuwa ni mtu tu wa kawaida, pengine dai shekhe fulani tu hivi, lakini ile namna ya mwenendo mpaka kufikia kuuawa na kile kifo alichouawa, wallahi ni jambo linasikitisha mno kwa Muislamu mwenye moyo wa kawaida tu wa imani. Kwa mimi nataka tutosheke hapo tu kwamba huyu akamuua Al-Husayn. Na Husayn radhiallahu anhu hakuuliwa peke yake, kuna watoto wa Ali bin Abi Talib wameuawa pale, wengi tu, karibu watoto watano na yeye akiwa sita, ambao ni ndugu zake baba mmoja. Aliuawa yeye Al-Husayn na Jaafar bin Ali na Abbas bin Ali na Abu Bakr bin Ali na Muhammad bin Ali na Uthman bin Ali. Muhammad wako wawili, kwa Muhammad na Muhammad al-Hanafiya, ambaye pia ni mtoto wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mama yake alipatikana katika mateka ya Bani Hanifa, watu walipokwenda kupigana vita vya Al-Yamama katika utawala wa Abu Bakar al-Siddiq. Huyu Muhammad al-Hanafiya huyu pia alimfuata kaka yake, akamwambia, kaka usiende, hawa watu ni makhain, wana khiana, hawa ni khawana, usiende kaka. Lakini hakumsikiliza pia. Sasa huyu ni Muhammad mwingine, kwa sababu Ali bin Abi Talib alikuwa na watoto takriban 27. Kwa Fatima radhiallahu anha alikuwa na watoto wanne, na katika watoto hao kuna wengine amewataja maswahaba, marafiki zake maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna Uthman, kuna Abu Bakar, kuna Umar. Hawa kina Umari hao ambao yeye kawataja na kina Uthman, hapa nadokeza tu, kuna watu mpaka humu Tanga pia na hii Tanzania, kuna watu baba zao waliwapa majina haya ya Umar na wengine wakaitwa Abu Bakar, lakini majina hayo wakayabadilisha baada ya kuingia kwenye Ushia. Ali bin Abi Talib watoto wake wako aliwapa majina Abu Bakar, na Abu Bakar ni katika waliouawa katika vita hili, katika mapambano haya, siiti vita, katika dhulma ile, Abu Bakar ibn Ali. Bali Al-Hasan pia watoto wake kiitwa Abu Bakar. Na uzuri mwenye kitabu hiki I'lamu al-Wara bi A'lamil Huda, Shia huyu wa karne ya sita, pia amewataja katika watoto wa Ali bin Abi Talib ambao majina yao ni haya tuliyotaja, alipokuwa akimwelezea Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na watoto wake. Kwa hiyo katika watoto wa Ali watoto wake radhiyallahu anhu waliuawa pale, walikuwa ni watano, ndugu zake Al-Husayn, Al-Husayn bin Ali na ndugu zake watano, jumla ni sita. Na kadhalika Al-Husayn katika watoto wake waliouliwa pale ni Abdullah ibn Husayn, yaitwa Abu Abdullah, sababu mtoto wake tu Abdullah ibn Husayn. Mwingine katika waliouawa ni Aliyul Akbar. Huyu sio yule Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin alikuwa ni kijana na miaka 17 hivi, 10 na ngapi, alikuwa bado kijana mdogo, na siku ya vita alikuwa mgonjwa, yeye ndio salama yake, hakuingia katika mapambano kwa sababu alikuwa mgonjwa. Lakini Ali al-Akbar aliuawa mbele ya babake, jambo ambalo lilimpa huzuni sana Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kadhalika Al-Hasan
watoto wake watatu waliuawa pale, watoto wa kaka yake al-Husayn. Al-Husayn kaka yake al-Hasan alikuwa na watoto wake pale walikuwepo pale, Abdullah ibn al-Hasan, al-Qasim ibn al-Hasan na Abu Bakr ibn al-Hasan walikuwepo pale na waliuawa katika vita ile. Ni ahlu baiti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wala watu hawajani tena wawaua vibaya vibaya. Kadhalika watoto wa Aqil, kwa sababu nilipokuwa nikichungulia kwenye kitabu hiki cha huyu mshia, ilipokuja barua ya Muslim bin Aqil ile ya pili, alipompa ujumbe Umar ibn Sa'd kumwandikia al-Husayn bin Ali asije, salamu zile zikamfikia na akapewa taarifa kwamba Muslim bin Aqil ameuawa, lakini katika ujumbe wake anatoa kwamba usiende wakati uko njiani pale. Al-Husayn akawa amepatwa na huzuni kubwa sana, sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, lakini ameambiwa ni huyo na mwenzake Hani bin Hani as-Sudai, anasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa rahimahum Allah ta'ala. Akalifikiria lile jambo, kisha akawaita wale watu wake akawaambia, mimi naona mko huru sasa hivi, anataka kurudi arudi, na mimi pia nitaazimia kurudi, kwa sababu jamaa zetu umetufanyia khiana na wamemuua Muslim bin Aqil. Watoto wa Muslim bin Aqil wakasema, ammi, sisi haturudi, ni lazima tukalipize kisasi kwa baba yetu, sisi haturudi, kama baba yetu ameuawa na sisi tunakufa huko huko. Al-Husayn akamwambia, basi na mimi niko pamoja na nyinyi, lakini hili na lile la kuchukua khiari ya kwamba atakwenda huku au atakwenda huku, ni kwamba yale maazimio yake ya kuwa yeye ni mtawala aliyafuta mpaka dakika ya mwisho. Al-Husayn bin Ali alikuwa hataki tena jambo la utawala wa watu wa Kufa, kwa sababu kajua si watu hawa, na ndio maana akatoa yale mapendekezo matatu ambayo dakika ya mwisho ilikataliwa. Na kilichompa ujasiri zaidi wa kupigana ni kwa sababu anaona watu wake wanauawa kwa dhulma, na wale watakumkirihisha katika jambo ambalo, watakumlazimisha katika jambo ambalo yeye haiko tayari kulifanya, kwa sababu ni udhalili, na anawajua wale si watu waliosimama katika dini, watamtweza. Akaona hapana, mimi siwezi kukubali kwenda kwa Ubaidillahi bin Ziyad. Kwa hiyo familia inaisha hii. Katika watoto wa Aqil aliuawa Ja'far bin Aqil, Abdullah bin Aqil, Abdurrahman bin Aqil na Abdullah bin Muslim bin Aqil, mjukuu wa Aqil ambaye ni mtoto wa yule Muslim bin Aqil, pia aliuawa pale, na Muslim bin Aqil mwenyewe tayari kutanguliwa kuuawa. Bali katika familia ya Ja'far, Ja'far bin Abi Talib at-Tayyar, ndugu yake Ali bin Abi Talib, kuna wajukuu zake pia waliuawa pale, watoto wa Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib wapo waliuawa pale, kwa ni Auni na Muhammad, watu 18 ukiwahesabu, watu 18 wanaume katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waliuawa pale dhulman wa udwana, na watu waliowaita njoo njoni tu pamoja na nyinyi, wakauawa watu 18 katika watu wanaomhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashia wa Iraqi waliwaua wajukuu na watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhulma na uadui. Al-Husayn alizikwa pale pale katika ardhi ya Karbala, na watu wake walizikwa katika kaburi moja, na kaburi zao, makaburi yao hayajulikani mpaka leo hii kwamba wamezikwa wapi, hilo jambo halijulikani. Anasema hapa kwenye
Ilamu al-Wara juzuu ya kwanza ukurasa wa 476 anasema fa jamiu man qutil, yeye anahesabu 19, anasema fa jamiu man qutila ma'a al-Husayn alayhi salam min ahli baytihi yutaffi Karbala 18 nafsa wa huwa salawatullahi alayhi 19 منهم العباس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو أمير المؤمنين عليه السلام أمهم أم البنين وعبيد الله وأبو بكر ابن أمير المؤمنين عليه السلام أمهما ليلى بنت مسعود الثقفية أنا أتاجع فأقوامبا وليواء وكتك سبيلة لكوني واتك من نانا كتك واتك نباني قمتوم صلى الله عليه وسلم لوك من تسواه الحسين كتك هاو عباس العباس ابن علي بن أبي طالب عبد الله ابن علي بن أبي طالب لجعفر بن علي بن أبي طالب لعثمان ابن علي بن أبي طالب مما يولي أم البنين القوم توم مما يولي بن أبي طالب نا عبيد الله ابن علي بن أبي طالب نا أبو بكر ابن علي بن أبي طالب مما يولي هاو ليلى بنت مسعود الثقفية كتك بني ثقيف وطائف مماكن نعلي وعبد الله ابن الحسين وزوج حسين علي الأكبر كلم تاجي نالقاسم وعبد الله وأبو بكر ابن الحسن ابن علي أو بنو الحسن ابن علي بن أبي طالب وتتوى الحسن نمحمد نعون وتتوى عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب نعبد الله نجعفر نعقيل نعبد الرحمن وتتواقيل ابن أبي طالب نسمي كان أنا تعقيل لكن تسمى أنا بسمى هو اشتباه واضح حيث لم تذكر المصادر التاريخية وجود من يسمى بعقيل في ولد عقيل ابن أبي طالب أمي كتم به ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل ابن أبي طالب وهم كلهم دفنوا مما يلي رجلي الحسين عليه السلام حفر لهم حفيرة وألقوا جميعا فيها أنا سمنا واوت ولزيكوا كتك أمهالي أمابو فانا فواتي إلى مقوم ولي الحسين يعني الحسين المزيكوا هابا ووكزيكوا سهم إلى يتيني مقوياكه ولتنبيوا ووشي مموجة wote wakatiwa humu katika shimo moja wasuwi alayhim turab ukasawazishwa juu yao mchanga illa al-abbas ibn ali ibn abi talib fa inna qabrahu zahir ibn al-muslim isku abbas peke yake kaburi yake ndio iko zahir kwa hiyo hawajui kaburi yake iko wapi kama vile ambavyo ilikuwa haijulikani kaburi ya ali ibn abi talib iko wapi pale kufa walipojenga makam na watu wakienda kuomba pale inasemekana ile ni kaburi ya al-Mughira ibn Shu'ba aliye hajulikani kazi kwa wapi lakini wao wanakwenda kuomba pale wasema hii ni kaburi ya Ali. Nataka faida tu kidogo alafu nitaendelea mwasikie mashia kidogo wanavyosema. Hiki ni kitabu kinaitwa Mikesha ya Peshawar, kitabu cha mshia anaitwa Sultani al-Wa'izina al-Shirazi, hapo ameandika Sultani al-Wa'izina Shirazi. Kitabu cha Kiswahili kimefanywa tarjama kutoka kwenye Kiarabu na Kiingereza, Layali Peshawar, kimetarjumiwa hapa hapa Tanzania na Dr. M. S. Kanju na kimechapishwa na Al-Itra Foundation Dar es Salaam. Katika ukurasa wa 12 nona nigusie kidogo katika nukta hii pamoja na kwamba nimetoka kwenye mada. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alihusia azikwe usiku na kuchimbwe makaburi zaidi ya moja ili watu wasijue kazikwa wapi. Akazikwa kwa siri, pamoja na kwamba yeye ni mtawala kiongozi wa dola ya Kiislamu, khalifa wa nne. Yeye alihusia kabla kufa kwa kwao, mimi nikifa nizikeni kwa siri, tena usiku, chimbeni makaburi tofauti tofauti, msambweni mathalan kama pata msambweni, chimbeni kaburi majengo kaburi
Sahari kaburi, Kwanjeka kaburi, Makorora kaburi, Barabara tano kaburi. Tumeni makaburi mengi mwatatize watu. Tumbageni kaburi, alafu yafukiwe yote, basi mambo yameisha. Umeelewa? Sasa huyu mshia hapa anasema, kwa sababu uonevu wa Bani Umayya ulikuwa mkali sana wakati wa mwisho wa uhai wa Ali, hivyo aliagiza katika wasia wake kwamba azikwe kwa siri wakati wa usiku, na kwamba isiachwe alama yoyote ya kaburi hilo. Ni jamaa zake wachache tu wa karibu na watoto wake ndio waliohudhuria mazishi yake asubuhi ya tarehe 21 Ramadhani, siku ambayo ilikuwa ndio azikwe. Misafara miwili ilitayarishwa, mmoja ukaelekeza kwenda Makka na mwingine kwenda Madina. Hii ndio sababu iliyofanya kwa miaka mingi kaburi lake lisimulikane isipokuwa kwa jamaa zake wachache na watoto wake tu. Nifahamu hapo. Katika ukurasa wa 14 anasema hivi: kugunduliwa kwa kaburi la tukufu la Ali baada ya miaka mingi, lakini kipindi chote watu walikuwa hawajui. Sasa limejulikana vipi? Anasema hivi: yule mzee kuna habari alikuwa anaeleza hapo eh? Anasema yule mzee akajibu kwamba anaielewa siri yake, lakini alikuwa anaogopa kuitoa. Khalifa akamhakikishia usalama wake, na yule mzee akamwambia, siku moja nilikuja hapo pamoja na baba yangu ambaye alipanda juu ya kilima na akaswali pale. Nilipomuuliza kwa nini pale, kuna nini pale, akasema kwamba waliwahi kuja pale na Imamu Jaafar as-Sadiq kwa ajili ya ziara. Imamu alisema kwamba hili ni kaburi tukufu la mheshimiwa babu yake Amirul Mu'minina Ali, na kwamba muda mfupi litajulikana. Kwa amri ya khalifa, sehemu ile ilichimbuliwa na alama za kaburi zikaonekana wazi, pamoja na ubao wenye maandishi ya Kisiria yenye maana kwa jina la Allah mwenye rehema mwenye kurehemu. Kaburi hili limetayarishwa na Mtume Nuh kwa ajili ya Ali wasii wa Muhammad miaka 700 kabla ya gharka. Umeelewa au nikutetea kidogo? Haya, lakini pia kuna maelezo hapa kwamba anasema hivi: kwa kuzingatia maovu ya ufalme huu uliolaaniwa, mwili wa Amirul Mu'minin Ali ulizikwa wakati wa usiku na hakuna alama ya kaburi hilo iliyoachwa. Kaburi likabakia bila kuonekana mpaka wakati wa Khalifa Harun al-Rashid. Siku moja Harun alikwenda kuwinda katika eneo la Najaf ambako paa waliishi kwa wingi, palikuwa pana paa wingi sana pale. Siku moja Harun al-Rashid wakati mbwa walipomfukuza paa, walichukua hifadhi juu ya kilima kidogo, yani walipaa wakakimbia kwenye kichuguu hivi kilichotutumka juu ya ardhi cha Najaf, kilima ambacho mbwa hao hawakuweza kukipanda. Mara nyingi wakati mbwa waliporudi nyuma, paa waliteremka chini, lakini wakati mbwa wanapowarukia tena, wale paa huchukua tena hifadhi juu ya kile kilima. Kwamba mbwa wakija hivyo wakimbia kule kile kijilima kichuguu hivi, mbwa kitaka kupanda hawawezi, wakiondoka wale paa wanateremka. Mbwa wakija wakapanda juu ya kilima pale, lakini mbwa kila anapojitahidi kupanda pale hawawezi. Haruni akatuma watu kwenda Najaf kuuliza. Walimleta mzee mmoja kwake na khalifa akauliza kuhusu siri, kwa nini mbwa hawa hawakupanda juu ya kilima. Ndio jibu likawa hili kwamba pale kazikuwa Amirul Mu'minin. Walipofukua wakakuta huo ubao umeandikwa kaburi hili lilitayarishwa na Nabii Nuh miaka 700 kabla ya gharqa kwa ajili ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib. Haya tuyaache, alikuwa anataja faida tu kwenye kitabu chao. Lakini kuna watu waamini, kuna watu katika wao wanasema si mchezo, huyu ndio alikuwa al-Khalifa, kashaamini tayari. Haya, kwa hiyo al-Husaini bin Ali bin Abi Talib, yeye na watoto wake wakazikwa hapo, na kaburi lake halijulikani, pamoja na kama wanavyosema hapo. Na anasema walasna nahsul lahum ajdathan ala at-tahqiq, sisi hatupati kwa wao viwiliwili vyovyote kwa kauli ya uhakika hasa, illa annana la nashukku anna al-ha'ira muhitu bihim. Akaelezea kisha akasema pia, haya kichwa cha Husaini kiko wapi? Kuna watu wanasema kichwa kikachezewa mpira pale, kikapelekwa kwa Yazid, Yazid akachukua kichwa cha Husein akawa anakichokoa chokoa hivi eh, kikatuliwa kwenye mkuki, watu wakaanza kucheza ngoma. Mambo mengi wanayozungumza ambayo si mambo ya kweli, bali ukweli ni kwamba kile kichwa kilipelekwa kwa Ubaidillah ibn Ziyad, akawa anakigongagonga hivi eh, na fimbo yake. Kile kichwa cha Al-Husein sio kama ni kichwa cha mnyama au nani, hata kama ni binadamu wa kawaida tu, lakini ni uovu wa kiasi gani wa watu kama hao. Kwa hiyo anasema hapa pia Asayyid al-Ajal al-Murtada anasema qaddasa Allah ruhahu fi ba'd masailihi anna ra'sa al-Husayn ibn Ali alayhi as-salam rudda ila badanihi bi Karbala min ash-Sham wa dhumma ilayhi wallahu a'lam, kwamba kile kichwa cha al-Husayn kilirudishwa pale Karbala kikawekwa pamoja na mwili wake katika ardhi ya Karbala. Habari za kupelekwa Shamu kichwa chake kimerudi, kilikuwa hivi. Ni maneno mengi yanatajwa katika vitabu vya riwaya, lakini sasa jambo la ajabu, kabri la Husaini liko Karbala. Kuna watu wanasema kichwa cha Husaini kimezikwa Shamu, lakini Misri ukienda pia kuna kaburi ya Husein. Kuna watu washafika Misri hapa, Azhar Sharifi iko hapa, Tahriri Square hii hapa, kaburi ya Husein. Husein nani? Lakini kuna kaburi ya Husein kule Misri na kichwa chake Mashhad, na watu wanakwenda ulufu muallafa, wanakwenda kwenye hija ya kuzuku kaburi la Husein, na kadhalika huko Karbala, na hawajui kaburi liko wapi, lakini wasema hapa. Alhasim Alhusein bin Ali bin Abi Talib akawa ameuawa katika uwanja wa Karbala, na Mashia waliomwita aende akawe kiongozi kwao, wakamlipa malipo haya ya uovu na dhulma ambayo hayasemekani, huwezi kuyazungumzia. Na yote haya tunayozungumza, hatuwatakasi watawala waovu wala kuwatetea kwamba hawahusiki. Tunasema Ubaidullah ibn Ziyad anahusika kwa asilimia kubwa katika kuuawa kwa Al-Husaini bin Ali, anahusika. Na ndio maana Ahlusunnah waljamaa wanapomtaja humtaja mtu huyu kwa ubaya, na wengine wakimlani kwa vitendo vyake vibaya alivyovifanya dhidi ya huyu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhidi ya ahli albayt. Lakini pia kulihusisha tukio hili moja kwa moja kwa Yazid si sawa, pamoja na kwamba tukio limetokea katika utawala wake. Na wanasema kwamba Yazid hakuridhika na hili, pamoja na uovu wake hakuridhika na hili, na hakuna riwaya yoyote sahihi kwamba yeye alishangilia na watu wake wakacheza ngoma wakafurahi kwa kile kilichotokea, pamoja na uovu wake. Kwa hiyo hutakiwi kulizungumza jambo kwa mtu, hata kama ni mwovu, ukalizua kwake jambo ukamzulia kwamba kafanya hivi na hali ya kuwa hakufanya hili jambo, halifai. Kweli alikuwa na uovu, alikuwa kadha, hakuwa ni mtu wa salaha hivyo, yani mtu wa mambo mema hivyo, lakini kwa hili watu wamejizuia kwa sababu hakuhusika mia kwa mia. Watawala walio chini yake walihusika na jambo hili, kama vile tunavyoona kwamba mathalan waziri katika wizara anaweza kufanya jambo eh, katika wizara yake na mtu huko ambaye yeye anatakiwa amuwajibishe, lakini kwa ubinadamu au kwa sababu ya ubinafsi yeye ni mtu wake atakumlinda, hakumwajibisha. Watu wakaja wakafukua yale mabaya, wakaona kwamba haya ni katika matatizo yametokea katika wizara hii, pingine atawajibika waziri mwenye dhamana husika, akajiuzulu. Si kwamba kafanya makosa, bali atakiwa ajiuzulu kwa kuwa jambo hili limepita katika wizara yake. Ndivyo ilivyo na mambo haya yanatokea duniani, yapo. Kwa hiyo huwezi kumtakasa mtu namna hiyo moja kwa moja. Kwa nini usiwajibike katika hili? Kwa nini usiwawajibishe walioko chini yako kwa upande huu, lakini hasa waliohusika na mauaji haya wakabashir? Kwa sababu hata sheria ya Kiislamu, watakapokutana watu wawili, musabbib na mubashir, kudima al-mubashir, mimi nimechimba shimo mahali sipo, pingine kwenye njia wanapita watu pembezoni mwa njia na watoto wapita wakicheza na kadha wa kadha, sawa, pingine akitumbukia mtu pale kisima kirefu, mtu akitumbukia afa, lakini amekwenda mtu na mwenzake au watu wamekwenda pale kwenye kisima au kwenye shimo lile nilichimba mimi, mmoja akamsukuma mwenzake akatumbukia kisimani akafa. Katika sheria ya Kiislamu hatumtafuti nani kachimba shimo, tumtafuta yule aliyemsukuma. Ndio maana idha ijtamaa al-musabbib wal-mubashir kudima al-mubashir, wakikutanika aliyesababisha na aliyefanya, basi atatangulizwa katika kufanyishwa hukumu, kupewa hukumu yule aliyefanya. Kama aliyefanya hayuko, tutamtafuta aliyesababisha. Sasa nyinyi mashia ndio mmefanya, kabla ya kumtafuta musabbib, Yazidi Bani Umayya, nyinyi ndiyo mliomuua, ndiyo mliyepigana naye. Na ushahidi wa hivyo, hata watoto wa al-Husein ibn Ali ibn Abi Talib, watoto wake wa kike na wa kiume, wote wanatoa ushahidi kuhusu jambo hili. Mashia wenyewe pia walitolea ushahidi jambo hili katika vitabu vyao, kwamba mashia wa Iraq ndio waliowaua ahlul bait. Faluadhi almuadhi, alafu mtazisoma baadhi ya ibara au maneno yao ambayo yanashuhudisha hilo. Naam, kimalizia nilitaja hapa jambo la Yazid. Mtasoma kwanza maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ambayo ameyataja kwenye Minhaj As-Sunna. Anaeleza rahimahullah, inna Yazida ibn Muawiyata lam ya'mur biqatl al-Husayn radiyallahu anhu biittifaqi ahli al-naql, hakika Yazid ibn Muawiya hakuamrisha kuuawa kwa al-Husayn radiyallahu anhu, hakika Yazid ibn Muawiya hakuamrisha kuuawa kwa al-Husayn radiyallahu anhu kwa maafikiano ya watu wenye kunukuu habari, walakin kataba ila ibn Ziyad, isipokuwa Yazidi aliandika barua kwenda kwa ibn Ziyad, an yamnaahu an wilayati al-Iraq, kumzuia Yazid al-Husayn kutawalia jimbo la Iraq. Walamma balagha Yazid qatl al-Husayn adhhara at-tawajjua ala dhalika, na zilipomfikia habari Yazid za kuuawa al-Husayn alidhihirisha maumivu au masikitiko juu ya hilo, wa dhahara albukau fi darihi, na kukadhihiri kulia, kilio kikadhihiri nyumbani kwake Yazid. Walam yaslim lahum hariman, hakumchukua mateka mwanamke yoyote katika wao, katika wanawake wao, bal akrama ahla baitihi, isipokuwa aliwakirimu ahlu baiti wal Husayn, wa ajazahum hatta raddahum ila biladihim, na akawalipa akawapa mali mpaka akawarudisha vile vile nyumbani katika nyumba zao. Ama riwaya anasema zilizokuja kwamba wanawake katika albaiti walidhalilishwa, wakachukuliwa mateka au mpaka Shamu, haya maneno yote ni maneno ya batil, hayana mashiko hata kidogo katika riwaya. Akaeleza alieleza katika Minhaji Sunna kwenye juzuu ya 4. Lakini ukiwasoma mashia wenye vitabu vyao walitangulia huko nyuma. Mfano Murtadha Mutahhari anasema katika Al-Malhamatu Al-Husainiyya, wala raiba fi anna al-Kufata kanu min shi'ati Ali. Hapana shaka kwamba Kufa walikuwa ni watu wafuasi wa Ali, hilo jambo halina shaka. Shia Murtadha Al-Mutahhari anasema hivi, wa anna alladhina qatalu al-Husayna au anna alladhina qatalu al-Imam al-Husayna hum min shi'ati au hum shi'atuhu, na kwamba wale waliomuua al-Husayn ni shia wake, ndio waliomuua. Kadhalika anaeleza haya, utayapata katika Al-Malham al-Husayniya juzu ya kwanza ukurasa 129, na anasema vile vile, walladhi bashara qatl al-Husayn Shamru ibn Dhiljawshan, aliyebashir aliyefanya kitendo cha kumuua al-Husayn ni Shamru ibn Dhiljawshan, wa Sinanu ibn Anas an-Nakhai wa haula'i thalathatu wa hawa watu watatu akataja ni watu watatu, kwa sababu kuna Ubaidullah ibn Ziyad ndiye aliamrisha, na aliyebashir ni Shamru ibn Dhiljawshan, na vile vile Sinan ibn Anas asema, wa haula'i thalathatuhum kanu min shi'ati Ali, hawa watu watatu wote walikuwa ni katika shia wa Ali. Wa min dhimni jaishihi fi Siffin, na ni kutokana na jumla wanajeshi wake walio katika vita vya Siffin. Katika vita vya Siffin, Ali bin Abi Talib alipokuwa akipigana na watu wa Sham, hawa waliomuua Husein walikuwa huko upande wa Ali. Haya ameyataja mshia huyu Murtadha al-Mutahhari. Mshia mwingine kwa al-Ihsai an-Najafi kwenye kitabu chake Ashura anasema, innal jaysha alladhi kharaja liharbi al-Imam al-Husayn, huyu ni mshia wale wa kizama hizi, jeshi lililotoka kwa ajili ya kumpiga vita al-Imam al-Husayn alayhi salam, 300,000, mnakupenda kuongeza namba wa watu 300,000, jeshi lililotoka Kufa kwa ajili ya kumpiga Husayn, kumpiga vita Husayn ni 300,000, watu 300,000, kulluhum min ahli al-Kufa, wote ni kutoka katika watu wa Kufa, laysa fihim shamiyun wala hijaziyun, hakuna katika wao mtu kutoka Sham wala kutoka Hijazi Maka na Madina, wala hindiyun, wala hakuna muhindi mtu kutoka bara Hindi, wala pakistaniyun, wala hakuna aliyetoka Pakistani, wala sudaniyun, wala misriyun, wala hakuna msudani wala misri, wala afriqiyun, wala hakuna muafrika yoyote, bal kulluhum min ahli al-Kufa qad tajammau min qabaila shatta. Haya ndiyo ambayo wao wanayakini na ni mengi. Zainab bintu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, siku moja aliwasikia watu wakilia, alikuwa watu wa Kufa, akamwambia, atabkun watanhun, mnalia na mnaomboleza, i wallahi fabku kathira wadhaku qalila, naam, na apa kwa Allah, lieni sana na chekeni kidogo, faqad dhahabtum bi'ariha wa shannariha, nyinyi mmeshaondoka na ile aibu yake yote ndio mmeibeba nyinyi, na hiyo aibu mlionayo haitaweza kuoshwa na josho lolote milele, hata mkenda kuoga baharini josho hilo halitaondosha aibu na ule uchafu mliojipaka. Ahlul Baiti wanajua pia, wameuliwa na watu walikufa shia wao, mashia wajua hivyo. Sasa yawaje nyinyi huku mkizunguka mwalia na kuwalani kina Yazidi na Ahlu Sunna wal Jamaa kwamba wameua Husein, hamuyajui haya au ni vipi? Wanayajua, lakini wanafanya propaganda na upotoshaji wa makusudi ili kuwaghlibu wasiojua, waone kwamba wale ni watetezi makhulas wa Ahlul Bait, na wallahi si watetezi wa Ahlul Bait. Hapa ni katika upande wa hizi khiana, lakini sikwambii katika kuwazushia uongo na habari za uongo, maghulati kuingia katikati na ahlul baiti wakanukuu habari za uongo wakawatungia. Hili ni balaa jingine kubwa zaidi, kwa sababu yale mafunzo halisi ya ahlul baiti wao hawawezi kuyapambanua kwamba hili ndilo au silo, kwa sababu maghulati wameingia wakachafua mafunzo ya ahlul baiti kiasi ambacho takugawanyika makundi mawili katika mashia. Kuna shia waitwa akhbariyun na shia wengine wanaitwaje? Al-usuliyun. Al-usuliyun ndio waliokuja na madhhabi mpya, wakasema sisi tunataka tuzipambanue hadithi na riwaya kutoka kwa ahlul baiti zilizokuwa zimesihi na ambazo hazijasihi. Akhbariyun ndio wengi na ndio maulamaa wengi waliotangulia, wanasema hapana, wallahi mkianza kuleta utaratibu huo wa ahli sunna wa kupambanua habari hamtabaki hata na kipande cha hadithi. Maneno kwenye vitabu vyao, kwa sababu baina yenu nyinyi na baina ya imamu kuna watu wengi waongo kadhabun ndio waliopokea habari zenu, na wamejaribu baadhi yao wakafanya hivyo. Hiki kitabu Al-Kafi hakuna hata hadithi moja iliyopokewa kutoka kwa Fatima radhiallahu anha iliyo sahihi. Hakuna hata moja, zote dhaifu. Hadithi zote zilizokuja kuelezea maulidi sahibi zaman, kuzaliwa Mahdi, kwamba hizi zimekuja kuthibitisha kuzaliwa Mahdi, hadithi zote dhaifu kwa mujibu wa tahqiqi zao wenyewe. Hawakubakiwa na hadithi hata moja. Kwa hiyo wakitaka wenyewe wanawaambia, mkitaka kuyavunja madhehebu ya Ahlul Bait, leteni utaratibu wa Ahli Sunnah wal Jamaa katika kupembua habari. Kwa hiyo katika jinaya kubwa walioifanya kwenye vitabu vyao, wachilia mbali kuokoa Ahlul Bait, pia wameleta zogo kubwa na faudha kubwa ya kuwazuia mafunzo sahihi ya Ahlul Bait kufika kwa watu. Na tuliwahi kueleza katika baadhi ya vitabu vyetu, tukataja na ushahidi wa namba za hadithi zilizomo kwenye vitabu vyao, hadithi fulani namba kadhaa, lakini hakuna hata moja iliyosihi kutoka kwa fulani hadithi. Lakini ukitaka hadithi za Ahlul Bait utazipata kwa Ahli Sunnah wal Jamaa, hadithi sahihi kabisa kutoka kwa Ali bin Abi Talib, kutoka kwa Al-Hasan na nyinginezo, kwa Ahlul Bait wa Abdullah bin Abbas na nyinginezo, utazipata katika vitabu vya Ahli Sunnah wal Jamaa. Ndio wamezifanya hadithi, kwani jinaya wamezifanya hizi. Kwa leo mimi niishie hapo, kwa sababu wakati umekwenda sana na leo ni siku ya mwisho, na pingine mna maswali mtaka kuuliza. Kwa kama mtu ana swali lake anaweza kuandika ili kudhibiti majlisi yetu. La hamna, basi tumemaliza sisi vikao vyetu kwa leo. Mambo mengine siku yataja hapa, bidaa za Ashura, watu kujipiga, watu kulia, na huko bara Hindi yatokea makubwa zaidi. Zamani ilikuwa nyinyi mjini msikia tu, sasa hivi kuna mitandao, waona watu wanapojipiga mapanga, wanavyoingia kwenye moto, watu wanapojimwagia, wanapomwaga damu. Nini eti damu ya kusema? Kadhabuna wallah, kadhabuna. Alafu ni niaha, katika sheria imekatazwa